صباح وناكسن دغستيال هلكن وا واشنطن لان تافكا سوماليا اذا عد في او واي واد كدغيستان موجدها غاغابن هي هيرر كفيميده مغالوين كقار عالم كودنو وحد نغلا سوتان بوغن في او واي somali.com. waxaan leeyahay istaal damaanadii bamel kasto ay joogtaan waa arornimo sabta 11 July sanadka 2020 saacadda afrikada bari waa 6:00 arornimo washington waa 11:00 habeenimo idaacadda saaki ee caalamka waxaa idin soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah falastiin axmed iimaan
ee magaalada dhuusamareed waxay ku jirtaa diyaar garowgii ugu dambeeyay ee la xiriira qabsoomidda shirka wada tashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee Soomaaliya oo saaka lagu wado in uu ka furmo xarunta tashiga dowlad goboleedka Galmudug sida qorshuhu yahay kulanka maanta wuxuu noqon doonaa mid sugan xaar ama furitaana
shirkii madaxda maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa saaka ka furmay magaalada Dhuusamareeb warbixin ayaan idin kaga haynaa Soomaali badan ayaa guryaha lagu xanibay dalka Australia kadib markii looga shakiyay xanuunka coronavirus. Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa kaloo ka mid ah Turkiga oo mid ka mid ah madxafyadii ugu caansanaa dunida ka dhigay masaajid iyo qodobo kale. Marka hore Xuseen Barre Aadan iyo warkii caalamka.
ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay hal qof oo shacab ah ayaa ku geeriyooday ilaa iyo 8 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii xalay fiidkii makhaayad shaha lagu iibiyo oo ku taala isgoyska Sinai ee magaalada Kismaayo lagu tuuray bambo gacmeed goob joogayaan ku sugnaa xaafadda Farjanno ayaa VOA u xaqiijiyay in qofka qaraxa ku geeriyooday uu ahaa wiil yar oo 12 jir ah kaasoo ka mid ahaa tiro dad ah oo xilligaasi ku sugnaa makhaayadda bambka lagu tuuray sidoo kalena 8 qof ee dhaawacmay ayaa ay ku jiraan dad ay soo gaareen dhaawacyo fudud iyo kuwo culus xaafadda uu qaraxu ka dhacay ee Sinai ayaa waxaa ku yaala xarumo ay ku badan yihiin ciidamada saraakiisha iyo shaqaalaha dowladda Jubaland waxaana sidoo kale ka agdhow xarunta baarlamaanka Jubaland dadka magaalada Kismaayo ayaa sidoo kale biyooda u sheegay in bambooyinka gacanta lagu tuuro ay bilihii la soo dhaafay ay ku soo badanayeen labada isgoys ee Sinai iyo Golol ee magaalada Kismaayo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu dhawaan saxiixin doono amar madaxweyne oo qodobadiisa ay qayb ka tahay go'aamo u fududeyn doona in dhalashada Mareykanka ay helaan dhalinyarada iyagoo caruur ah si sharci darro ah loo keenay dalkan Mareykanka waraysi uu madaxweyne Trump siiyay warbaahinta afka Isbaanishka ku hadasha ee Telemundo ayuu ku sheegay in aanay wax dhib ah soo gaari doonin dhalinyarada iyagoo caruur ah si shadaro ah ay waalidkooda u keeneen dalka Mareykanka kuwaasi oo loo yaqaano DACA sharciga DACA ayaa ah sharci muran badan dhaliyay laakiin madaxweyne Trump ayaa sheegay in dhalinyaradaasi ay fursad u heli doonaan wadiiqo sharciyeysan oo ay ku heli karaan dhalashada buuxda ee Mareykanka madaxweyne Trump ayaa faahfaahin dheeraada aan ka bixin sharciyada ku saabsan soo galootiga iyo bixinta dhalashada Mareykanka laakiin waxa uu carabka ku adkeeyey in go'aamada uu saxiixi doono ay noqon doonaan go'aamo ay dadku dhani ku farxi doonaan sida uu hadalka u dhigay ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay dalka Mali dibadbaxyaasha ayaa rabay inay qabsadaan qaar ka mid ah dhismayaasha dowladda iyaga oo xiray qaar ka mid ah wadooyinka waaweyn ee caasimada dalkaasi ee Bamako ujeedada dibadbaxyaasha ayaa ahayd in ay ku qasbaan in uu iscarsilo madaxweynaha dalkaasi Mali Ibrahim Boubacar Keita telefishinka dowladda Mali ayaa hawada ka baxay wax yar kadib markii ay dibadbaxyaal gaduudsan isku hareereeyeen dhismaha telefishinka dowladda ee ORTM banaanbaxyada oo isa soo tariyay labadii bilood ee u dambeeyey ayaa qabanqaabiyaasha banaanbaxyadani waxay ku sheegeen in ay ka soo horjeedaan waxay ugu yeedheen fashilka ku yimid qaabka uu madaxweynaha dalkaasi Mali uga jawaabay weerarada argagixisada ee ka jira waqooyiga Mali
mahadsanidkaasi waxa waa Xuseen Barre Aadan oo warkan soo jeedinaya halkaad nagala socotaana waa VOA Washington maamul goboleedyada dalka Soomaaliya ayaa waxaa saaka uu shir uga furmayaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug. Wariyaha Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray magaalada Dhuusamareeb.
Madaxda dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiintii safarkooda ku weelisay ee ku sugnaa Dhuusamareeb oo lahaa kulamo gargaar ah oo ay kaga wada hadlayeen hannaanka loo wajahayo shirka ay isugu yimaadeen dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda Soomaaliya ayay isku raaceen in shirku uu furmo saakay oo sabti ah kadib is-afgarad laga gaaray qodobada qaarkood ay isku maandhaafsanaayeen mas-uuliyiinta. Inkastoo shalay loo ballansanaa in shirku uu furmo, haddana taa ma dhicin, waxaana wararku ay sheegayaan in ay isku fahmi waayeen qodobada qaarkood, hase ahaatee saacado badan kadib xal laga gaaray qodobadii furitaanka shirka dib u dhigay. Agaasimaha warfaafinta madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug Cabdiweli Jaamac Barre ayaa v o a u xaqiijiyey furitaanka shirka iyo qodobada looga hadlayo.
Cabdiwaaxid, aad baad u mahadsan tahay. Magaalada Dhuusamareeb waxay ku jirtaa diyaar garowgii ugu dambeeyey ee la xiriira qabsoonida shirka wadatashiga dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalk ee Soomaaliya oo saaka lagu wado in uu ka furmo xarunta madaxtooyada dowlad goboleedka Galmudug. sida qorshuhu yahay, kulanka maanta wuxuu noqon doonaa mid dugalxaara amaba furitaana oo madaxda kala duwan ee dowlad goboleedyada sida madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Ciid Cabdulaahi Dalli, madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdiwaare, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Lafta Garen, iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudugba ay halkaa ka jeedin doonaan hadal jeedin ku aadan shirka oo ay warbaahinta la wadaagi doonaan. Kadib maalinta xigta waxaa loo gudbi doonaa in si rasmiya loo guragalo ajendaha shirka ee la xiriira arrimaha xasaasiga ah amaba masiiriga ah oo ay ugu horeyso arrinta doorashooyinka oo dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay doonayaan in ay ka arrinsadaan, maadaama iminka la mariyo xaalad amaba waqti xasaasi ah oo isbed siyaasadeed dalku uu ka gudbayo, isla markaana ay madaxdu doonayaan in ay aragti midaysan ka qaataan arrimaha masiiriga ah oo ay arrinta doorashooyinka ugu horeyso. Kadibna waxaa la rajaynayaa maalmo kadib in madaxdu ay si wadajira usoo saaraan war saxaafadeed wadajira oo ay warbaahinta la xiriiri la wadaagi doonaan oo aragtidooda ku aadan iyo waxyaabihii shirka ka soo baxaya.
Martigelinta madaxda dowlad goboleedyada qaybta ka ah dowladda Soomaaliya ayaa yimid ka gadaal markii ay saluu ka muujiyeen dib u dhac ku yimaada doorashada madaxda dowladda oo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Soomaaliya ay dhowaan shaaciyeen in waqtigii loogu talagalay doorashadu aysan ku dhici karin sababo farsamo oo jira awgeed. ha yeeshee isu imaadka hogaamiyaasha maamulada ee Dhuusamareeb kadib ayaa madaxda dowladda Soomaaliya ay ku dhawaaqeen in doorashadu ay ku qabsoomi doonto waqtigii loogu talagalay, islamarkaana aysan jiri doonin muddo kororsi loo sameeyo hay-adaha dowladda. si kastaba, xaalka amni ee Dhuusamareeb ayaa aad loo adkeeyey, waxaana la hakiyey isu socodka dadka iyo gaadiidka ee gudaha magaalada. dhinaca kale, isku dhac kooban oo xalay ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa sida wararku ay sheegayaan sababay dhimashada 3 ruux iyo dhaawaca 4 kale. waxaana isku dhac uu yimid kadib howlgal ciidamada booliska Puntland ay ku qaadeen goob la sheegay in lagu iibinayay maandooriye. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, v o a, Dhuusamareeb.
waxaa weli la dareemayaa suuqyada khudaarta ee magaalada Hargeysa kor u kaca noocyada khudaarta kadib markii rabshadihii Itoobiya ka dhacay ay sababeen in ay istaagto badeecadihii ka imin jiray dalkaasi. warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akule.
magacaygu waa Ciise Yuusuf Axmed, kana shaqeysta sirbada kaa imika intan dambe oo dhan 5 ishooyinka ugu dambeeyeyga. aad iyo aad bay khudaartu nagu qaariyoday, gaar ahaan waxaan Itoobiya laga keeno sida baradhadoo kale. awal hore waxaa naga siin jiray 280 ilaa 300 kunbaa kiishkila karasay 7 faraasood. markaa aad iyo aad bay u qaaliyooday. kiilo gaalgan ka siin jirnay 5 kun imika 10 kun baanu siinaa. markaa hawsha aad iyo aad bay nagu
markaad dadka ku dhageysanaya matalan kiilooga baradhada ama kiilooga tamaandhada ama xabuuqofa sida u yaqaano, bal markii hore dhowr cisho koor siday ahayd?
waxaan siinaynaa 10, dhowr cisho koorna waxay ahayd 5 kun.
markaa taasi waa baradhada.
markaa waa baradhada kiilooga. qadshido kale in hoos ka fiican tahay oo dadka iyadoo ka soo baxay liin dhalaanta oo kale iyo xayaaraha si dalka aad uu uga soo baxaan marka xagga waa lagu diirsaday laakiin xaggii baradhadii iyo kaabashkii kaararkii ayaa dalkii ka maqan uu ku xidhan yahay dalkan jaarka oo Itoobiya marka halkaas aad macaamis uga qaliday
khudaarta markaad soo qaado tamaandhado kale iyadoo maxaad siinaysaan saxaasiinaysaan
tamaandhado kale dhowr asha ka hor 8000 sii jirnay kiloga maantana waxaan seenaa 25 kilaha soo gasho oo isku diiniba dawo soo koobay dadku isku jirwa marka oo isku diinay inuu ka
midtaan baradhada iyo xabuubtuba inay Itoobiya toos uga yimaadeen
iyo kaararka iyo kaabasha saddexaas inay aad uga yimaadeen jireen kadibna ay iminka markii xaq Itoobiya ka joogsadeen wixii ba qaaliyay wixii la soo galiyay hadii la helaba marka halkaas aad uga qaaliyay
xagga kaabashka ama dadka beeraleyda haya wax beeranaya Soomaaliland gudaheeda ee sanad 2 sano oo dambeeyay dadaalayay maxaa kamid waxyaabaha ay soo saareen ama beeranayaan
waxay soo saareen markii dadkeenu qaji iyo liin dhanaan iyo berberoni wii wax kale kuma hayno wii waxay kala qabayna
kaabashka ka waran
kaabashkina alleh nin baan arkay nin xaasaale la dhaqtara ninkaasan arkay oo maanta aan bay keenayba
marka wax weeyaan khudaarta kale oo dhan waxay ku tiirsantahay xagga basasha ka waran ciise iyada
basasha deynka diyaarinaya oo keena laakiin iyadu waa iska fiican tahay deewa suuqyada waa lagu hayaa imika wali waka
waa gartay ugu dambeyn dadkii idinku ka ganacsanayay baa tihiin dadkii suuqoodu ama jeebkoodu hooseeyay ee ku sii noolaa matalan hooyooyin badan baa iyagu intaantay muxuu hayay iibsadaan kuga iibiyay dariiqada oo saliibada Hargeysa iyo magaalada kale Soomaaliland la fadhiya dadkaas oo kale soo markaa
suuqoodu waa baabaaday kaga iibsadaan ba isku daayeen ba waan iska noqonayaa mid raawiyo mid oo markaa noo timaada
oo waxa isu geeyay gooyn weynaysa waxa
isaantay sidayteeyo iyo tiidanaysa isu geeyay wuxuu ku yahay waa isku daayeba
wali laakiin baryahan dambe qiimahan miyuu gaaray khudaartani markaad ka hadlayna miyuu gaaray baryahan qiimahan mise waa markii horeysay
maayo markii horeysay intan gaadhintan ka shaqeynayay
waan teelig ba ka shaqeynayay salaad
inni go'an ka shaqeynayay 9 sano markaa waa markii horeysay oo intan gaadha
markii laga yimaado dhinaca kuwa ka ganacsada khudradda waxaa jira hooyooyinka adeeganaya suuqa kuwaasi oo iyaga laftigoodu ah kuwa qiimaha dareemay in khudaarta qaarkood ay yaraadeen ama qiimuhu hor isugu beddelay hooyooyinka qaar ka mid ah la kulmay magacaagooda
magacaygu waa Siraal Xasan waxaan ka adeegtaa suuqa Aruurul Boonimada deetana in isbeddel weyn baan ugu dhacay khudraddii de maanulba bac buuxdan la baxaynay tamaandhadii horta oo noogu darana balayba lahayd imka mubaaragna
marka maxay isbeddelay qiimaha
taqiimihii saddex laabay noqotay intii laga siin jiray markii hore
tamaandhada mooyaan khudaarta kale
de baradhadii basashii waa la wada mid maxaa laga qudraddii markay dalka kasoo goodana lagama faa'iideysto de qudradda cagaaran oo dhan u dinkeenay kasoo gooda dadku waxba ma arkaan halkaasii booshariyada ku wada qudhantaayo xashiishka lagu wada daadiyo
dadkii beeraleyda ah way iska daayeen inay beeraan markay
ana booreystay nama badanoo qudradkiina warxad bardhiin ugu beer weyn maxaa tamaandhiin waxay dhahay markaan soo goyneen intaasiineen unbay halkana lagaga soo jibinaya Itoobiya dawan kan iyo jibna xabana lagama siiso kintaala dhano qajiyo intee tacab iyo hawsha soo maray ay ku leeyihiin gabdhadii dhammayda dekiishka basasha laakiin waxaa la siisanayaa 20,000 oo shilin oo riig lagu soo saaray oo shaqaale galay oo dee adgirin si tacabka la soo maray tanaga waxaanu ugu dagaal ba ka dhacay Itoobiya nin waxa la dili fanaano oromadiya tana saasay qudaartiiba iskula bay
Khadar Maxamed Akule VOA Hargeysa
maxkamadda sare ee dalka Turkiga ayaa go'aan ku gaartay in masaajid laga dhigo mid ka mid ah madxafyadii ugu caansanaa caalamka oo lagu magacaabo Hagia Sophia. Dhismahan ayaa ah mid taariikh dheer leh waxaana uu in ka badan 1000 sano ka hor u ahaan jiray mid ka mid ah kaniisadaha ugu weyn caalamka. Haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo hayaa Xuseen Barre Aadan.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa soo dhaweeyay go'aanka maxkamadda isagoo sheegay in uu gaf ahaa in marka horeba dhismaha laga dhigo madxaf. Go'aanka maxkamadda iyo sababta madxafka Hagia Sophia looga dhigay masaajidka ayaa waxaa faahfaahinaya Maxamuud Axmed Garyar oo ka faalooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Go'aan ka soo baxay maxkamadda sare ee Turkiga ayaa waxay ku kansashay go'aankii muslimka loogu bedelay ama madxafka loogu bedelay Hagia Sophia. Go'aankaas hore oo soo baxay 1934 kana soo baxay xukuumaddii markaas xigtay ayaa maxkamaddu sare laashay oo ka dhigan in dib loogu celiyo masaajidkiisa oo hore oo ahaa kaasoo masaajid ka dhigay Faatix Sultan Maxamed markuu furtay magaalada Istanbul 1453. Ujeedada go'aankan ka dambeysa horta go'aankan inuu qabsoomo waa wax soo jiitamayey oo waqti badan qaadanaysay. Waxaa la oran karaa marka dhacyo badan laga eego waxaa la oran karaa ujeedo siyaasi ah ka dambeysay, waxaa ka dambeysay ujeedo diiniyan ah oo mataqaanaa tusaale ahaan haddii laga eego dhinaca shacabka Turkiga iyo mataqaanaa xukuumadda hadda jirta waxay leeyihiin ayaa soo fiya inay masaajid ahaato oo jaamic ahaato ayay xaq u lahayd. Madaxweynaha Turkiga xalay maruu ka hadlayay go'aanka wuxuu yidhi go'aankii looga dhigay muuseumka wuxuu ahaa khiyaano taariikheed buu ahaa, sidoo kale wuxuu kasoo horjeeday xaqa iyo sharciga, wax sharci kasoo horjeeday oo khiyaano taariikheed buu ahaa, sida darteed wuxuu ahaa macnihii cibaado kasoo horjeeda ayuu lahay shacaa'irta islaamka ayuu ahaa go'aan caynkaasa. Marka go'aanka looga dhigay iminka masaajidka loogu celiyey waa go'aan diini ku saleysan, dadka qaybsad waxay leeyihiin waa waxa ka dambeysa political agenda oo siyaasad ayaa ka dambeysay leeyihiin oo baahi masaajid loo qabo ama jaamici loo qabo maaha. Go'aanka oo soo baxay shalay jimcihii xitaa waxaa aada uga soo hortistay qeyb ka mid a mucaaradka xildhibaanada mucaaradka oo bartooda twitterka kusoo qoray inaanay ahayn go'aan ku saleysan diin iyo wax la xiriirta, laakiin ay tahay ajenda siyaasadeed oo uu madaxweynuhu ku doonayo inuu dadka quluubtooda mar labaad ku hanto oo la xiriirta doorashada soo socota ee 2023.
Go'aanka maxkamadda Turkiga ayaa khubarada falanqaysa arrimaha dalkaasi waxa ay sheegeen in uu sababi karo saameyn dhaqaale maadaama oo Hagia Sophia uu ka mid ahaa madxafyada ugu dalxiisayaasha badan adduunka, sida uu mar kale faahfaahinayo Maxamuud Axmed Garyar oo ku sugan Istanbul.
Haddii aan ka hadalno dhinaca saameynta dhaqaale ee go'aankan uu yeelan karo, marka la eego 12 sano ee u dambeysay Hagia Sophia Museum ahaan waxa uu soo booqday dad gaaraya 3,904,000 oo qof ayaa soo booqatay. Marka laga eego dhinaca dhaqaalaha waxaa leeyahay waxay keeni kartaa saameyn dhaqaale, maadaama madaxweynaha Turkiga markuu ka hadlayay arrinkan uu yiri masaajid baan u bedelnay, cid kasta muslim iyo dadan muslimahayna waa u furan tahay, waxaana laga dhigay tree xagga gelitaanka markuu muuseum ahaa lacag ugu gudajiray. Marka waxaa leeyahay dhaqaale saameyn buu ku yeelan karaa maadaama waxa ugu badan oo magaalada Istanbul meelaha ugu badan oo dalxiiska loo soo aado oo dalxiisada soo jeedita waxaa ka mid a Hagia Sophia muuseumka madxafka Isomium buu ahaa. Waxaa aada u badnaa imaan jiray dad ruusha Greega Orthodox oo weliba Greega aada u yimaado oo iyagu aaminsan maaha iyagu leex annaga lahayn oo wadamada ugu horreeya ka falceliyeen go'aankan ay ahaayeen kaniisada Orthodox ee ruushka Greega wasiirkiisa dhaqanka markuu ka hadlayey wuxuu yidhi falkan ay Turkigu qaadeen lix qarni buu Turkiga dib u celinaya. Wasiirka arrimaha dibadda oo Greega kale sidoo kale wuu cambaarayey. Yani wadamadaasoo dhan waxaa ka imaan jiray dalxiisayaal aada u badan oo soo booqan jiray madaxadkii hore Hagia Sophia iminkana ah Hagia Sophia jaamici.
Hagia Sophia oo mararka qaarna loogu dhawaaqo Xaajiga Sophia ayaa taariikh dheer xambaarsan, sida uu faahfaahinayo Nuur Bukhaari oo ka tirsan laanta af Soomaaliga ee VOA-da oo hore wax ugu soo bartay jaamacadda Istanbul ee dalka Turkiga.
Taariikhda Hagia Sophia ama Hagia Sophia waxay bilaabatay sanadkii 537-dii kadib markii uu boqor Justinian oo ka mid ahaa boqoradii ugu horreeyay ee imbaratooriyadii Byzantiniyiinta ee mararka qaarna loogu yeeri jiray imbaratooriyadii Romaaniyiinta bari uu amray maaragtay in la dhiso kaniisad weyn oo ku taala xeebta magaalada Istanbul oo caasimad u ahayd xilligaas Byzantiniyiinta. Marka waxay barigaas noqotay kaniisadii ugu weyneyd ee galbeedka. Byzantiniyiinta oo Istanbul xukumayay Xuseen muddo 1,323 sano laga soo bilaabay 330-kii ilaa 1,413-kii ayaa lumiyay Hagia Sophia kadib markii ay magaalada qabsatay imbaratooriyadii Islaamka ee Cusmaaniyiinta. Maalintii uu Istanbul furtay Sultan Maxamed Al-Fatix, Turkiduna ay ugu yeeraan Fatix Sultan Mehmed, sanadkii 1,413-kii ayaa loo bedelay Hagia Sophia masaajid. Dhismaha Hagia Sophia ama Hagia Sophia waxa uu masaajid ahaa 418 sanadood ilaa laga soo gaaro sanadkii 1,904-kii markaas oo uu madaxweynihii koowaad ee jamhuuriyadda cusub ee Turkiga Mustafa Kemal Ataturk uu ka dhigay maaragtay madxaf u furan dhammaan dadyooga caalamka. Markii qaramada midoobe la sameeyey ayay hay-adda UNESCO ee dhaqanka ay ku dartay dhalka adduunka ama meelaha dhalka u ah adduunyada. Markuu Xuseen hadda waa tan jimcihii shalay ay maxkamadda sare ee Turkiga ay dib ugu celisay Hagia Sophia in masjid laga dhigo. Markii aan u imaan halka ay ku taalo Xuseen, Hagia Sophia waxay ku taalaa halka ugu dalxiiska badan magaalada Istanbul, gaar ahaan qaybta qadiimiga ah ee magaalada. Waxa ay ka soo horjeedaa masaajidka caanka ah ee Sultan Ahmed ama masjidka buluuga ah. Dabarka dambana waxaa ka xiga qasriga Topkapi Bisraay oo ahayd madaxtooyadii looga tali jiray boqortooyadii Islaamka ee Cismaaniyiinta, waana mid ka mid ah meelaha ugu dalxiiska badan adduunyada.
Masaajidka Hagia Sophia ayaa jimcaha 24 July lagu furi doonaa salaada jimcada oo lagu wado in dad badan ay ka soo qayb galaan.
Mahadsanidkaas waxaa Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyay inana soo xusiinayay.
Magaalada Melbourne ee dalka Australia waxaa weli xaniban Soomaali badan oo looga shakiyay xanuunka coronavirus. Soomaalidan ayaa waxaa lagu celiyay guryahooda iyada oo uu booliisku hortaagan yahay si aanay u soo bixin. Qaar ka mid ah dadkii hore loo xanibay ayaa laga qaaday xanibaadii kadib markii la baaray, halka kuwo kalena ay weli xayiran yihiin. Haddaba xaaladda Soomaalidan iyo guud ahaan xanuunka coronavirus ee Australia ayaa Falastiin Axmed Iimaan waxay ka wareysatay Ibrahim Baafo oo ah wariye degan magaalada Melbourne ee dalka Australia. Ugu horreyn waxay weydiisay waxa ku soo kordhay xaaladda COVID-19 ee dalka Australia.
Falastiin waa maasan tahay tirada ugu badan ee COVID-19 ayaa la diiwaan geliyay xalay gobolkan Victoria tan iyo intii cudurkan uu soo gaaray Australia. Waana 288 qof. Dadkan laga helay 111 ka mid ah waxay ku nool yihiin saraha dhaadheer ee xayiraadda lagu soo rogay oo Soomaali badanna ay degan yihiin.
Waxaa jira dhismayaal ay Soomaali ku badnaayeen oo xayiraad la saaray. Ma laga qaaday xayiraadii la saaray?
Dhismayaashan dhaadheer ee Soomaalidu degan tahay ee xayiraadda la saaray qaarkood waa laga qaaday xayiraadii adkayd oo ahayd inaan qofna soo degin amba qofna aanan gudaha u gelin. Laakiin waxaa loo ogolaaday inay adeegyo caafimaad u bixi karaan hadda, inkastoo weli dhismo weyn oo keligiisa laga helay tirada ugu badan ayaa saaran xayiraadda adag oo ah lamana geli karo lagamana soo bixi karo ilaa muddo cayiman oo dowladdu ay ku soo rogtay.
Dadkani toddobaadyo ayay xayiran yihiin, waa sidee noloshooda, sidee adeegyada ay u baahan yihiin ay u helayaan mar haddii aysan bixi karin?
Falastiin ay dadkan xayiraadda la saaray waxaa la gaarsiiyay adeegyada raashinka iyo caafimaadka, qaarkood shaqada ayaa laga fadhiisiyey. Dowladduna waxay siinaysaa dhaqaale u dhigma intii ay shaqada ka heli jireen, sidoo kalena cunno iyo dawoba waxaa loo dhigaa albaabadooda hortooda. Baaritaanka cudurka weli waa uu socdaa oo weli lama dhameynin tiradii la rabay in la baaro.
Ma lahayaa tirada Soomaalida laga helay xanuunkan dalka Australia?
Lama hayo runtii tira sax ah Soomaalida ku dhacay cudurkan, laakiin inta la og yahay waa nambar aad u badan. Waana markii ugu horreysay ee jaaliyadda Soomaalida Australia, gaar ahaan magaalada tan Melbourne, laga helay cudurkan COVID-19.
Ugu dambeyntii Baafo, markii labaad ayuu dalku galay xanibaad si loo xakameeyo xanuunka coronavirus. Sidee arrintani u saameysay dhaqaalaha dalka?
Falastiin ee xayiraadan cusub ayaa loo aasteeyay muddo 6 isbuuc ah. Dhaqaalaha saameyn buu ku yeeshay, waayo dhowaan ayay ahayd markii dib loo furay goobaha laga cunteeyo amba kafeega laga cabo. Haddana dib ayaa albaabada laysugu dhuftay. Arrintan saameyn weyn bay ku yeelanaysaa ganacsatada. Waxaa sidoo kale barbar socdo ganaaxa lacageed cidda jabiso xayiraadda 6 isbuuc soo socota, taasoo ah in aadan bannaanka u aadi karin 4 arrimood mooyaane, sida adeeg muhiim ah, dawo, jimicsi iyo shaqo, waayo waxaa jira shaqaale badan oo caafimaad ah ka shaqeeya xarumaha caafimaadka ee dadka cudurka soo rogtay lagu dabiibo.
Markana dhinacii heesaha dhegeystayaal, heestan nala dhegeysta.
Yeah.
kasi ay andiga si ku soo koob gabadhina baahinteen ee aad u dhigay salaanta soomaaliga iyo tareeq waxa dadku xamleen sidaas iyo nabadii
shaxdi jareta gayay hadan irmal lagu cinadi fadan lagu cinadi in bisuu laba ande
قلبي قسال وجب شايه